Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes en este jueves 29 de octubre en el que la Confederación de Empresarios Provincial ha respaldado públicamente la petición de la Federación Provincial de Hostelería de Pontevedra de extender hasta la medianoche el horario de cierre nocturno de bares, cafeterías y también restaurantes. Sin duda la restauración, uno de los sectores más afectados por el toque de queda que impide a los ciudadanos salir de casa sin una causa justificada entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana en Galicia. Tampoco para sacar al perro, como tuvo que aclarar en más de una ocasión la policía local de la ciudad. A las 12 y media recibe un saludo de Pablo Romero, acompañado por Antonio Vilela en la parte técnica de esta programación local de Herrera en COPE desde Pontevedra. En unos minutos vamos a hablar de las fiestas del Samaín, pero antes vamos, como no, a actualizar las cifras de la pandemia.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Actualizamos esos datos con Silvia Vieito. Muy buenas tardes, Silvia.
Hola, muy buenas tardes, Pablo. Pues enseguida vamos a conectar con Ribadumia para conocer la evolución del brote en el geriátrico, pero ahora podemos ampliar los datos de toda el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés. En las últimas 24 horas se han detectado 60 nuevos positivos por COVID-19. En los hospitales hoy hay una persona menos en la UCI, son 8 pacientes. En cambio, en planta aumenta ese número de forma considerable. 50 en total, 3 personas en el Hospital de Osalnés, 2 en el Quirón Salud Miguel Domínguez y en el Complejo Hospitalario de Pontevedra, 45 pacientes COVID ingresados. El total de casos activos es de 838 y como es especialmente preocupante la evolución de la pandemia en la capital, ahora a la una se va a reunir el consejero de Sanidad con el alcalde de Pontevedra.
Estás escuchando la sintonía que precede el pronóstico del tiempo que hoy vamos a conocer con Carlos Otero de Meteo Galicia. ¿Qué tal? Boa tarde.
Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde.
¿Qué situación meteorológica nos espera para el día de hoy?
Bueno, pues hoy estamos bajo influencia del anticiclón con ventos de componente sur, ventos que son capaces de achegar algo más de nubes a fachada atlántica, pero bueno, que si no tenemos lluvia, tenemos un día de estabilidad de... con eso sí, con momentos de ceos máis cubertos e outros momentos de ceos máis abertos. Unha xornada na que as temperaturas ascenden lixeiramente e as máximas poden chegar mesmo aos 20 graus.
A situación continúa en alerta, neste caso no litoral.
Sí, efectivamente, temos mar de fondo debido a toda esa agitación que tivemos nas pasadas xornadas. Chegou onte con ondas que mesmo superaron, como vimos, os 8 metros no litoral noroeste de Galicia, pero se sigue o mar moi agitado, xa fora de ese liñar vermelho que tenemos nesas áreas, pero ainda así seguimos con aviso laranxa nas rías baixas, un mar de fondo que pode deixar ondas superando os 5 metros.
Hoxe lonxe da costa, pero disfrutando deste día soleado que nos acompaña, é o pronóstico de tempo e a información que nos facilitou Carlos Otero, dende Meteo Galicia. Moitísimas gracias.
Gracias a vos, un saludo.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Seguimos en directo en tu COPE más cercana, en COPE más Pontevedra, a las 12 y 33 minutos del mediodía, porque antes de irnos hasta Ribadumia para actualizar con el alcalde la información de ese brote de coronavirus que te comentábamos y que afecta a la residencia Domus Vi, antes vamos a quedarnos en Pontevedra.
Sí, nos quedamos en la ciudad para hablar de la decoración de los jardines, porque coincidiendo con la festividad de Todos los Santos, los jardines de la Herrería y de la Plaza de España, esta misma mañana se han disfrazado ya para dar la bienvenida al Samaín.
Iván Puentes, concelleiro encargado da área de desenvolvemento sostible medio natural de Pontevedra. ¿Qué tal? Muy boas tardes.
¿Qué tal? Boa tarde.
¿Qué elementos decorativos, contanos, observarán os veciños que pasen hoxe, por exemplo, nesta tarde que se prevé soleada polas prazas emblemáticas da cidade?
Bueno, pues básicamente do que se trata, non, dentro da estrategia e da aposta que fixemos xa desde o inicio do mandato por ter uns xardíns vivos, uns xardíns que dialoguen coa ciudadanía e, bueno, pues en definitiva entender a xardinería como un aspecto máis da cidade, dinámico e comprometido, pues decidimos este caso con motivo do Samaín, pues instalar en dous puntos da cidade, en os xardins da Praza de Ourense e na Praza de España, pois o máis típico desta festa e do Samaín, que son as cabazas, basicamente, non? Uh-huh. As cabazas decoradas, bueno, pois con diferentes motivos, con diferentes cores, e tamén, bueno, pois con algún elemento decorativo, como unha árbore seca, uns morcegos que, bueno, pois que tamén recrean ese ambiente tan propio do Samaín, e algunhas alpacas de erva seca, bueno, en definitiva, darlle a ese xardín unha decoración pois típica desta festa, e nestes momentos pois complicados e neste ano tan raro que estamos vivindo, polo menos que desde o punto de vista visual, pois a cidade, no que ten que ver neste caso co xardín, pois siga brilando e siga polo menos alegrándonos a vista, ¿no?
Si pasamos por ali, vemos esas cabazas, lápidas, ourizos, tamén morcegos, como dís, elementos decorativos ao final que manteñen a esencia da festa, pese a que non se poida celebrar como estábamos acostumados, é dicir, a recuperación dunha festa tan nosa como Samaín non entende, non de pandemias.
Non debería, non, e de feito, eu creo que evidentemente con todas as precaucións e con todo o cuidadosos que temos que ser no día a día, hai que intentar que estes pequenos espacios de alegría, estes pequenos espacios de festividade que aínda nos quedan, pois mantelos, non? De feito, pois os que temos nenos e nenas sabemos que no colexio isto é norma, non? Se que procurándose celebrar a festa, os nenos están facendo as cabazas estes días. Bueno, pois tamén é importante que cando saian á rúa, cando pasemos, vexamos que a cidade non está simplemente triste, non está simplemente pechada, non está simplemente, en fin, pois nesta situación de alerta na que estamos, sino que ademais pois temos eses pequenos respiros, esos pequenos ocos, neste caso en forma de xardins, que nos permiten non perder do todo esa conexión coa realidade neste mundo distópico ou posmoderno que nos tocou vivir, ¿no?
Así é, un mensaxe de positivismo para esta temporada. Esta nova decoración dos espazos verdes da cidade está enmarcada ademais dentro dese proxecto chamado Xardins que Falan, que organiza a súa concellería, un proxecto vivo que pretende sobre todo facer reflexionar a cidade ademais de incentivala non a sair á rúa.
Sí, efectivamente, non, como dicía ao principio, nos entendemos, queremos entender a xardinería na cidade como algo vivo, non, algo que por unha parte cumpla a función tradicional, estética, de crear espacios atractivos, espacios de lecer, espacios nos que un se sinta a gusto, pero ao mesmo tempo que eso sexa cambiante, que sexa dinámico e que permita tamén sensibilizar, que permita trasladar mensaxes, que permita, bueno, reflectir como tiñamos hasta o día de hoxe coas bandeiras LGTBI que tiñamos feitas tamén en consetos, neses dous mesmos espacios, pois visibilizar a veciños e veciñas, a colectivos da nosa cidade que precisan esa visibilización. Agora estamos, bueno, cun tema máis festivo, pero sí que pretendemos que diferentes causas sociais, diferentes retos que temos como sociedade, pois, bueno, visibilizalos nesa xardinería, e por iso, bueno, lle dimos esa etiqueta, evidentemente, de xardíns que falan, porque queremos que haxa diálogo coa ciudadanía a través de xardinería e que haxa, bueno, pois unha visibilización dunha cidade aberta, amable, solidaria, como é Pontevedra, para que, bueno, para que tamén neste aspecto contribuamos a ese modelo de cidade que tanto nos gusta e do que nos sentimos pois tan orgullosos, non? De feito, pois comentabas esta mañá cos xardineiros cando se estaba facendo a instalación, non? Uh-huh. Me dicían que incluso a bandeira LGTBI que se instalou nos xardins con motivo da semana do orgullo durante o verán, todavía a día de hoxe prácticamente calquera día que un pasaba pola Praza de España ou pola Praza de Ourense había xente facéndose fotos coa bandeira, é dicir, se conseguía establecer ese diálogo, non? Pois do que se trata é de mantelo no tempo e de que tamén a través de propostas que nos podan facer, que nos podan ir facendo chegar os veciños e veciñas, pois poder ir reflectindo nesa xardinería preocupacións, retos, metas, en fin, cualquier tipo de cuestión que se entende que merece ser visibilizada e que merece ser difundida, ¿no?
Sí, calquer proposta, causa social ou festa que se queira reivindicar dende Pontevedra, aberta a cidadanía tamén para que poidan facer as súas propias achegas. Ata cando van estar estas cabazas e demais elementos decorativos na Ferraría na Praza de España?
bueno, en este caso, evidentemente, Osamain ten un momento muy determinado, que precisamente en torno a esta data de defuntos y de todos los santos que celebramos esta fin de semana, y por lo tanto, bueno, pues terá vigencia esta semana y la semana que viene. A partir de ahí, bueno, pues trataríase de nuevamente mudar y dialogar de otro xeito con ese xardín, pero non teria moito sentido continuar coas cabazas máis aló da, da semana que ven, non? Pero bueno, achegas outras datas importantes, achegas o Nadal, achegas o cambio de ano, non faltarán motivos para ir transformando eses espacios verdes.
Pois temos todavía unha semana para poder sacar esa fotografía e poder dicir tamén que pese á pandemia en Pontevedra este ano tamén se celebra o Xamaín de Anómalo 2021 que nos tocou vivir. Moitísimas gracias, concelleiro de Desenvolvemento Sostible Medio Natural de Pontevedra, Iván Puentes, como sempre. Boa tarde.
Gracias a vos, boa tarde.
Herrera en COPE.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
En COPE nos gusta darle cabida a iniciativas culturales tan arraigadas a Galicia como es el Xamaín, en este caso desde Pontevedra. A la 1:20 no dejes de sintonizarnos en COPE Más en el 96.7 y también a través del 106.4, porque nos iremos a Ponte Caldelas para hablar del Magosto, que se va a celebrar allí mañana y el sábado, con reparto de castañas de forma gratuita para los vecinos. Vecinos y visitantes, por supuesto, también. Pero ahora, prima la actualidad sanitaria, Silvia.
Sí, efectivamente. Además del brote de oncología del Hospital Provincial, estamos especialmente preocupados por los contagios de la residencia de mayores de Ribadumia. Vamos a preguntarle por la salud de los positivos al alcalde, David Castro. Boa tarde.
Hola, boa tarde.
En concreto, ¿qué sabe o concello de todo isto sobre o gromo da residencia?
Ahora mesmo, bueno, pues o dato que temos pues encima da mesa é que efectivamente hai 20 usuarios que, bueno, pues que deron positivo e tamén hai 5 traballadores que deron positivo. Bueno, esos son os datos que, bueno, pues que hai ahora mesmo aquí no centro xeriátrico de Ribadumia, e a verdade é que, bueno, pues é unha situación, bueno, que nadie desexa, nin, por suposto, é unha situación difícil, pero unha situación que hai que afrontar, bueno, creo que entre todas as administracións e o propio centro xeriátrico, bueno, pues están a facer un traballo importante para, bueno, minimizar, como se veño dicindo, para minimizar esta posible expansión e ao mesmo tempo pues estes efectos deste coronavirus nestes usuarios pues queden que non sexan pues nada graves. Agora mesmo, bueno, pues destes 20 usuarios, 10 persoas están desviadas, ¿no? A outros centros sanitarios para máis ben un control de prevención, porque nos informaron que, bueno, pues non hai, sempre é grave, non, a situación, pero non hai demasiada gravidade nestes pacientes, pero si hai un control e un seguimento para a prevención importante. Bueno, hai 10 persoas desviadas, por lo tanto, bueno, esa é un pouco a situación que temos agora mesmo aquí no centro geriátrico e tamén en Ribadumia.
Trasladadas todas ao Hospital de Povisa, sabe?
Pois a verdade é que creo que sí que foron ao Hospital de Povisa, pero bueno, é unha, digamos que...
Non ten a confirmación da dirección da residencia.
Efectivamente, sí, sei que foron para Povisa, pero non sei se están en Povisa todas as persoas, se non están en Povisa todas as persoas, pero en calquer caso, bueno, pues adoptaron esas medidas de prevención, sobre todo para prevenir que isto que non avance, ao mesmo tempo, pues unha maior seguridade sanitaria.
Entón son 5 os traballadores e 20 os usuarios contagiados. Estivo en contacto tamén, como dicimos, coa dirección desta empresa de Domus Vi, que é a que xestiona a residencia e obviamente a primeira interesada en frear este gromo.
Por suposto, estuvemos en contacto coa dirección do centro para, bueno, pues estar ao lado deles e poder axudar e colaborar en todo o que, bueno, pues sexa posible por parte dunha administración local. Nos consta que o centro xeriátrico pues está facendo un traballo importante, por suposto están preocupados por esta situación, é unha situación que ninguén desexa, que é unha situación que difícil, é unha enfermidade que pues é invisible, pero que hai moito dano, a verdade é que estes centros pois son moi sensibles. O vimos transmitindo, o vimos vendo ao longo de todos estes meses que distintos centros de todo Galicia e incluso de España pois bueno, pois é unha enfermidade que, bueno, de alguma maneira se ceba, de unha maneira coa sensibilidade e a situación pois das persoas maiores, pois pois é un, digamos, é un punto débil, non? A verdade é que nos consta que o centro sanitario pois está a facer un traballo enorme desde o minuto número un. Nos informaron, bueno, de que había esta situación no centro xeriátrico, e o Concello de Ribadumia está a disposición do centro xeriátrico e das administracións con competencias nesta materia para poder axudar naquilo que pois que precisen, que nós como concello que poidamos prestar ese servicio.
O ser tantos casos agora mesmo, xa dicimos 25 en total, a propia Consellería de Política Social intervén a residencia de maiores para dirixir e coordinar todo o protocolo de contención do gromo, tamén do estado de todos os usuarios, principalmente de forma directa. Dende o Sergas, o concello confirmáronlle cantos casos hai en todo o concello, porque agora, afectado por este gromo, Ribadumia está en nivel de alerta vermella, según o mapa do Sergas.
Sí, a verdade é que sí. Durante todos estes días, estas últimas semanas, o Sergas nos está informando diariamente dos casos que hai no Concello de Ribadumia. Ata o domingo, pois tiñamos 7 casos só en Ribadumia, polo tanto estábamos en nivel 1, en cor verde, e a situación pois estaba moi controlada. O pasa que, bueno, pois con este brote da residencia, que é un brote que está focalizado, que está perfectamente identificado, pois evidentemente ao pasar de 21 persoas pois pasamos a estar en alerta roxa. Efectivamente, o Sergas pois nos está informando puntualmente todos os días das persoas que están afectadas por esta enfermidade.
Pois estamos pendentes da evolución, obviamente, pois estes positivos se van mantener como mínimo uns días. Esperamos que, como nos dicía, que o estado de saúde en xeral da maioría pois non era malo debido a estes contagios, así que agardamos que así sexa e que nas próximas semanas se poida solucionar a situación e que se conteña este gromo. Falamos do caso da residencia privada do Musbí de Ribadumia co alcalde David Castro. Moitas grazas.
Moitas gracias e boas tardes.
Nos preocupa la situación de la pandemia, el aumento de casos en activo de coronavirus en todo el área sanitaria del Pontevedra y Osalnés. Especialmente estamos pendientes de esos focos activos, como es en este caso el de Ribadumia, y también nos preocupa la situación económica ligada a la pandemia. Las 7 ciudades gallegas han perdido afiliados a la Seguridad Social en el mes de septiembre respecto al mismo mes de 2019, según los datos que publica hoy el Instituto Galego de Estadística. En septiembre se ha registrado más de 1 millón de afiliaciones a la Seguridad Social en Galicia, lo que supone una bajada del 1,6% respecto a hace un año, aunque es un 2% más en comparación con junio de 2020. Si esa comparativa también se hace con junio de 2020, la afiliación va al alza en las 7 ciudades gallegas, con Santiago a la cabeza. En cambio, Pontevedra logra unos resultados menos malos, podemos decirlo así, siendo la segunda ciudad que menos afiliados pierde, solo por detrás de Vigo, las dos en la provincia de Pontevedra. En la agenda del día, la delegada territorial de la Xunta en Pontevedra, Luisa Piñeiro, ha estado a las 12 visitando el Concello de Caldas de Reis y así allí se ha reunido con el alcalde, con Juan Manuel Rey, para atender las demandas del socialista. Ya por la tarde, la representante autonómica va a supervisar las obras de rehabilitación del CEIP Xulio Camba de Vilanova de Arousa. Eso será a partir de las 5. Aquí en Pontevedra, la líder nacionalista Ana Pontón ha explicado las prioridades de actuación del BNG en la ciudad y ha estado acompañada en ese desayuno informativo por el alcalde Miguel Anxo Fernández Lores y por el también diputado nacionalista en el Parlamento gallego, Luis Vará. Y por cierto, el primer tramo de la circunvalación de Pontevedra de la autovía A57 va a estar operativo a finales del año 2022, en concreto los 6 kilómetros y medio del tramo entre Hermida y Vilaboa, unas obras que acumulan ya un retraso de 4 años y que tendrán un sobrecoste de unos 20 millones de euros tras haberse hecho 2 modificaciones ya del proyecto inicial.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes de parte de Pablo Romero y bienvenidos a este Herrera en COPE Pontevedra, los oyentes que sintonizáis el 106.4 de FM. Desde las 12:30 estamos emitiendo también nuestra programación local por el 96.7 en un nuevo día de un crecimiento exponencial de los casos activos de coronavirus. Una jornada más, 60 nuevos positivos por coronavirus en el último día, contagios en aumento en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés, con 838 casos en activo en total. Recordamos que Vila García, Ribadumia, Poio, Pontevedra, Marín y Soutomayor siguen en alerta roja por coronavirus en ese mapa epidemiológico de la Xunta. Meis, en cambio, se mantiene en el nivel de alerta más bajo, en este caso en color verde en el mapa. Lo que no quiere decir, alcaldesa, que se pueda bajar la guardia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Marta Giralde.
Hola, boa tarde. No, pues non. Ademais, no día de onte subimos en 2 positivos e, levábamos uns días manténdonos con un número bastante baixos e a verdade sempre que subimos, inda que sea con un, para non sea preocupante.
Sí que é certo que estamos pendentes das cifras día a día de cada concello, de si suben ou de si baixan os casos, pero un día o concello foi portada nos informativos nacionais por ese positivo do director do Colexio de Mosteiro. Semanas despois aparece en esa cor verde no mapa de incidencia dos últimos 7 días, un reflexo un pouquiño da COVID-19, non, nestes tempos.
Sí, pero tamén hai que decir que despois de ese positivo do director do colexo, tivemos un número bastante elevado que fixo que entráramos en restriccións sanitarias, maiormente derivado por xente de contacto con esta empresa agrícola que hubo na comarca, que hubo bastantes positivos.
Sí.
Y a verdade é que desde entonces nos vamos mantendo, pero en todo caso nunca hai que baixar a garda. Y estos días creo que estamos atravesando días complicados, sobre todo vendo todos nos concellos da contorna. Esta é unha comarca no que hai moita mobilidade entre concellos e hai que ter moito cuidado.
Especialmente vixiantes a situación sanitaria na comarca do Salnés, pero dentro dos plans do Concello de Meis para intentar paliar os efectos da pandemia está a creación dun ropeiro municipal que veñen de presentar esta semana. Cale o seu fin?
O fin é que teníamos conocimiento y obtemos de que hay muchas familias que están a pasar mal, ya estaban a pasar mal antes de esta pandemia y están pasando peor ahora en este momento, ¿no? Certo é que todas estas persoas están cobertas polos servicios sociais do concello, obviamente, pero creíamos nós, desde o goberno de Meis, que precisaban unha axuda maiores, ¿no? Entón, a concelleira de servicios sociales, que está moi volcada en esta causa, tuvo idea de hacer un roupeiro municipal. Ademais, utilizamos ali puxo o nombre O Canto da Escudeira, porque utilizamos unha pequena habitación que hai ali na Casa de Escudeiro, que agora mesmo non se está utilizando porque é o centro social, pero está pechado pola pandemia.
Uh-huh.
Agora mesmo ainda acabo de falar con ela e estaba ali preparando todo, está facendo como unha pequena tenda para a roupa, está chegando, xa esta semana houve moitísimas doazóns de roupa, se está seleccionando a que vale se está lavando e desinfectando, e logo está montando ali como unha tenda. Entón, a roupa está perfectamente colocada por tallas, por que son de home, de muller e por calzado, e a verdade é que está deixando todo moi bonito, e para as semanas empezarán a facer as primeiras entregas a xente que vai a poder ir ali, vai a poder probar, vai a ver como probador.
Uh-huh.
É dicir, vai a ter imaxe non como de un banco de roupa, senón como dunha tenda, dunha pequena tenda, e que ademais a roupa que se vai a donar é toda a roupa que está casi nova, en moi bo estado, que nos pretendíamos.
Pois eso é positivo, que este doando a xente esa roupa para que o Concello de Meis a poida distribuir. Preocupa a xente máis vulnerable de Meis, pero tamén a hostelería, sen dúbida un dos grandes sectores perxudicados por este toque de queda anunciado polo goberno. Como apoia o Concello a hostelería local de Meis?
Bueno, a ver, desde que empezou esta pandemia fixemos algunhas actividades coa hostelería. De feito, cando fixemos a ruta dos callos, pois funcionou moi ben e quedaron, pois a verdade, que moi contentos e ademais o vamos a repetir en que a situación volva á normalidade. Estamos, xa falamos en algunha ocasión e estamos meditando facer tamén unha ruta de tapas agora, pois a principios, a finales ou principios de ano. Pero bueno, estos días o que decidimos é facer unha campaña pois de explícita de apoio á hostelería, pois convidando a xente a que acuda pois a cear antes, bueno, pois decimos ás 8 da tarde, ou sí, que leve comida para levar, ou que os desayunos para levar. E bueno, o que queremos é axudar a nosa hostelería, non? De feito, pois o 90% dos establecementos pois se mostraron moi agradecidos con esta iniciativa e hoxe todos están pois publicando nas súas redes sociais este cartel que diseñamos desde o concello e espero que sirva para axudar, pero bueno, a nosa idea é seguir en contacto constante coa hostelería según se vayan desenvolvendo a situación sanitaria para prestarles toda a axuda, porque sabemos que é un sector dos máis perjudicados, dos máis desfavorecidos neste momento e que vamos para o seu carón axudándoles.
Hai que acostumarse a cear un pouquiño antes para axudar e apoiar tamén o sector da hostelería. E xa botando unha ollada a fin de semana, falamos do Día de Defuntos, a Xunta presentou ese protocolo sanitario para evitar posibles contagios. Hai medidas adicionais por parte do Concello de Meis?
Sí, bueno, nos estamos a... están hoxe mismo rematando de colocar dispensadores de hidroxel as entradas de todos os cementerios e ademais tentamos, bueno, ademais de, se está colocando uns carteles de recomendacións da Xunta de Galicia, pero no caso vamos un pouco máis alá e estamos restringindo todavía máis os aforos. De feito, na maior parte dos cementerios que son grandes, o aforo máximo son 50 persoas, para tentar que se garden aínda máis, se cabe, se posible, as distancias de seguridade. O que tratamos, de concienciar a xente de que, bueno, pues de que non acuda todo o mundo o domingo, o día 1, que vayan os días previos. E, de certo, que estes días estamos vendo que hai moito movimento nos cementerios, uh-huh, e creo que iso é bo, porque a xente se está concienciando de ir visitar ou levar as flores pois antes do día 1, e iso pois creo que tamén é bo, non?
Respecto aos horarios de apertura de peche, hai algunha novidade?
No, a ver, os cementerios de Meis non son municipais, son parroquiales, están sempre abertos, claro, ¿no? Entón, a xente pode acudir en horarios flexibles cando lles apetezca, o sea, poden ir hasta de noite si queren, ¿no? Que todos teñen iluminación, co cual eu entendo que non vai haber problemas, vai haber unha coordinación, bueno, pues unha vixiancia pues, de protección civil durante o día, e, bueno, pues, se ve en algún momento que, bueno, pues, que hai máis xente que se debe, pues, se avisará para que se vaya desaloxando. Pero, bueno, eu estou convencida que a veciñanza de Meis vai a cumplir as normas, sabe todo mundo é consciente de que estamos en unha situación complicada e non tivemos ningún problema ata agora, nin coa hostelería, nin con ningún sector e tampouco vai haber o domingo para visitar os Campos Santos.
Así é, esperemos que así sexa, porque máis alá das medidas que poidan aplicar os concellos ou a Xunta de Galicia, prevalece tamén a responsabilidade cidadá de cada un de nós. Hoxe falamos en COPE, COPE Más Pontevedra, coa alcaldesa de Meis, Marta Giraldez, sobre estos asuntos de actualidade municipal. Moitísimas gracias, como sempre, boa tarde.
Gracias a vos, boa tarde.
COPE Pontevedra.
Tras hablar con la alcaldesa de Meis, vamos ahora a conocer la noticia del día, patrocinada por Serga, Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Osalnés.
Y es que hoy empieza el rodaje de una serie en la ciudad de Pontevedra. En concreto, desde las 7:30 de la tarde se van a grabar las escenas de la Plaza del Teucro. Mañana por la tarde y por la noche hasta de madrugada, rodaje en la Alameda.
Serga, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, dende 1987, administramos comunidades en Sanxenxo, Pontevedra e a zona do Salnés. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Estamos en calle Ourense 18 en Sanxenxo, calle Lepanto 5 en Pontevedra, e en Vila García, Arzobispo Gelmire. Serga.es.
Y estamos en las jornadas previas a un fin de semana marcado por los cementerios, porque acudiremos muchos a ellos para celebrar el Día de Todos los Santos. Y es que este próximo 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre se va a celebrar, con motivo de la previsión de la afluencia de personas a los cementerios, también un dispositivo especial por parte de la Policía Local de Pontevedra en las inmediaciones de los Camposantos del Erez y de San Mauro. En el caso de San Mauro, de cara a coordinar la significativa afluencia de vehículos prevista, se va a desviar el tráfico en las inmediaciones, dejando una vía de entrada y otra de salida para evitar así atascos y retenciones. El acceso al cementerio se hará desde la calle San Mauro, hacia la Rúa do Campo Santo, por lo que se va a impedir el acceso de vehículos procedentes de la calle Pintor Laxeiro Campo Santo cara al cementerio, desviando el tráfico a la altura de la calle Pintor Ricardo Portela hacia Juan Carlos I. A la 1:20 volvemos con más información local y detallamos exactamente este operativo de tráfico por parte de la policía local que afecta directamente a la circulación de pasajeros. Ahora te quedas con más noticias del ámbito nacional e internacional porque continúa el mediodía de COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Es la 1 a las 12 en Canarias.